Dallason.
Dallason.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, šest i po minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u današnjem prazničnom izdanju Talasanja od 10, što je sada, to jest 10 i 6, do 12 časova. Međunarodni je praznik rada 1. maj, svima srećan praznik. Danas po tradiciji obeležava se u mnogim zemljama sveta, a u Srbiji ga obeležavamo tradicionalnim prvomajskim urancima u prirodi i protestima koje organizuju pojedini sindikati, međusobno kao i obično podeljeni oko toga da li protestovati ili ne. U Srbiji ove godine 1. maj se obeležava, dakle kako rekoh, tradicionalnim urancima u prirodi, protestima u više gradova, a veliki broj ljudi već je od ranih jutarnjih časova na najpopularnijim izletištima u okolini svojih gradova uz muziku i roštilj kako to običaj nalažu. Kako Srbija slavi praznik rada čućete od naših reportera. Šta ćemo još slušati u današnjem izdanju Talasanja? Svi u prirodu i na izlete, a u prirodi osim lepote i zelenila vrebaju nas krpelji, između ostalog. Uputstvo za ponašanje u slučaju bliskog susreta sa njima čućete u današnjoj emisiji. U drugom satu, dakle od 11.05, govorimo i o pameti u Srbiji, kako je čuvamo i negujemo i zato ćemo vam predstaviti Regionalni centar za talente Beograd 2, čiji su polaznici nedavno osvojili 10 medalja na internacionalnoj konferenciji mladih naučnika, to je svetsko takmičenje istraživačkih radova, koje je ove godine održano u Beogradu. Doći će nam i mladi naučnici, oni ih tako zovu, ali to su zapravo srednjoškolci koji su zainteresovani za nauku u nekoj svojoj budućnosti, pa se samim tim logično daje pretpostaviti da kao talentovani mladi imaju mnogo veze već sada sa naukom i ulaze polako u tu sferu svog interesovanja. Negde pred kraj, pošto trajemo do 12, reporteri Radio Beograda prate i protestna okupljanja koja su baš za podne zakazana i ovde u Beogradu povodom Međunarodnog praznika rada. Osnovna parola za ovogodišnji protest i šetnju ulicama Beograda je da plate ustanu, a mladi ostanu. To su naše teme, naravno praznik, lepo vreme, možda ste negde u prirodi pa bi vam prijelo da slušate muziku, pa zato tako i počinjemo.
Down in every
us do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Časova 14 minuta, talas radio Beograda 1. 1. maje. Znate kako kaže onaj stih Dušana Matića, maj je maj, žito je opet stasalo visoko. To će biti vrlo uskoro. A mi sada malo da prošetamo po Srbiji, rekli smo već tradicija kod nas, prvomajski uranci, okupljanja u prirodi i uživanje uz hranu i piće, a kako drugačije, naročito mladi su skloni da se ovako ponašaju tokom prvomajskih praznika. Idemo prvo u Niš, tamo je naš Ozren Rašić, možda ono ne spada u kategoriju mladih, ali svakako prakticira, da tako kažem, prvomajske uranke. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, srećan praznik svima koji nas čuju, ma prakticiram ja sve, te da se ne da što ono kažu.
Sve što je ljudsko nije mi strano.
E, tako je, i sve što je lepo ja volim također.
Da. I gde se Ozrene trenutno nalaziš, naravno negde Niš, okolina, gde ima ljudi, ili tako?
Ma, u jednoj velikoj masi ljudi, veliki broj Nišlija je došao do ovog izletišta, to je jedno lepo mesto pored Nišave, kažu samo fali kapetan Koča ovde na Nišavi. Dosta je roštilja već raspaljeno, od ranog jutra je ovde živo, igra se lopta, neki sede, pijučkaju hladnu rakiju onako na tenane, čeka se da se pripremi ono što treba danas da se prezaloga i takav je red i običaj. Nego pre nego čujem ove ljude koji su ovde sa mnom i sa kojima se ja družim, da kažem da su i sva niška izletišta, i Kamenički Visi, Dabilo, i Gradac, zatim Niška Banja, potom Oblačinsko jezero, Pomen park Bubanj, prepuni danas izletnika, to je tradicija u Nišu da se izađe na prvomajski uranak i svi su nešto s ovom poneli i hladno za piće i toplo za iće. A ja da pozdravim mog sagovornika, kažu dobar lovac, nigde bez divljači pa ni na prvomajski uranak.
Pa evo i danas spremili smo neke specialitete od divljači, tu će biti divlja svinja, srna, probat ćemo malo i kobasicu od divljači, tako i normalno bit će malo i ribe.
od svega pomalo za svakog. Neće vas baš biti malo, Boga.
Baš tako.
Koliko? Više od 20 ljudi?
Biće 20 ljudi, to je tradicionalno druženje, ali mi znamo da se družimo i ne samo kad bude uranak, to znamo pamtene svake nedelje da radimo.
Provereni ja sa Stare Srpske železnice, elektroničar u duši, ali voli druženja, tu će biti i doktora, tu će biti i majstora i penzionera će biti.
Da.
Evo, da čujemo i gospođu koja je tu, nekada direktorka turističke organizacije, danas na izletu, kako je, evo vidim, veliki sto, rasprostrt, karirani stoljak.
Mnogo pozdrava sa juga Srbije, ovdje se veselimo, pevamo, samo tako kako južnjaci znaju da rade. I ovo je, da kažem, jedan od dana kada žene ne razmišljaju o hrani, o jelu, o piću, na nama je samo da uživamo, da pevamo.
A gospoda je na potezu.
Tako je, nego šta.
Hvala. Evo da čujemo i ova dva gospodina. Hoće li sve da bude ladno, vidim.
Biće, nemojte da se kinete, samo se spremite da se pridružite.
Mirjana, interesantno je da su ovi ljudi, Nišlije ovde, moji prijatelji, vezali flaše vina crvenim koncem. Flaše piva belim, a kiselu vodu žutim, da tačno znaju koji konac kada potegnu.
Pošto se sve to hladi negde, je li tako?
Ledeno je donešeno, a nešti bačeno u nišavu da se prirodno hladi.
Ali potpuno si me demantovao, Ozrene, uopšte nismo čuli mlade u Nišu, a ovde čujemo od jutros naše reportere po beogradskim izletištima 90% kažu mladih. Evo, tvoj slučaj je da su to sve uglavnom tvoji vršnjaci, divni ljudi koji donesu svoj stolnjak od kanafasa i sede pored reke.
Evo jednog dečaka, sediš i odmaraš.
Da.
Kako je ovde, sine?
Lepo.
Lepo, je? Tata sprema, mama sprema, drugari spremaju, a ti?
Da.
Hoće li biti fudbala?
Možda.
Možda, eto. Da se malo rasane ovi mlađi. Sad ću prići do druge grupe mladih ljudi. Nenajavljen reporter da pita devojke i mladiće kako je ovde na Nišavi. Radio Beograd direktno u program. Evo, da pitamo ove mlade ljude kako vi ovde na zabavi, da se lepo zabavljate.
Lepo, lepo.
Koliko vas je? Nije vas malo?
Nije, dosta smo. Evo,
dosta
čekamo
smo.
Još.
Još će doći.
Da.
Eto, ima i mladih, Mirjana.
E, divno. Mešano društvo pored Nišave.
Tako je, mešano društvo pored Nišave. I ako hoćete ovdje da završimo, da ne preteramo sa pričom, ili da još pričam, gospamica mi samo fali da kažem.
Može, gospamica, evo, ajmo.
Gospamica, dobar dan. Lepo odmarate, Boga.
Lepo. Pa što smo da se opustimo.
Je li tako?
Pa da.
A ko će ložiti vatru?
Pa to će muški da rade. Nema onih.
Gospođa Mica, samo salat.
Pa, salaticu, mezence, pićence.
Eto tako, Miro. To je to i za kraj, znate šta se ovde događa? Ima mnogo vrba pored Nišave. Počela je vrba da suzi, što ono kažu. I sad je prava prilika za one koji znaju da se sete svojih mladih dana, ako imaju godine koliko i ja, da naprave dobre pištaljke. I još jedno obaveštenje koje dolazi od mog prijatelja gospodina Stojkovića, koji je ovdje na izletištu, inače organizator jednog lepog susreta povodom Svetog Vasilija.
Pozdrav sa juga Srbije, vama Beograđanima. U Nišu, znate same, pre 19 godina NATO agresor je bacio preko 2700 kasetnih bombi na ovo naselje. Nijedan stanovnik Niša nije poginuo, duvaništa, i od tog dana na čelu sa mnom moje društvo Zoki, Musa, Pixi i ostali počeli smo taj dan da slavimo. Na sada 12. maja na 19. godina dolaze nam prijatelji iz Trebinja da uveličujemo našu proslavu i svaki godin organizujemo trujnje gde su prijatelji iz Veverina i oni imaju svoju muku gde je mala Milica poginula na mostu, prijatelji iz Trebinja, a iduće godine ćemo zajedno, znači Veverinci i mi kod njih u Trebinju na 20 godina bombardovanja duvaništa i da proslavimo Svetog Vasilija Velikog Ostroškog.
Eto, čuli smo i tu informaciju kao najavu onoga što sledi ovde u Nišu. Još jednom, muzika trešti, vatre su raspaljene, malo dima ima jer su uglavnom svi našli suva drva za potpalu.
Lepo u Nišu, čuli smo svašta u ovom javljanju, svašta po nešto od Ozrena Rašića, ali uglavnom utisak koji ostaje čista uživancija pored Nišave. A što se Beograda tiče, Košutnjak, Avala, Zvezdara, Ada Ciganlija, otprilike to tako zvuči, pa birajte gde ćete. Šta je izabrao naš reporter Milenko Marković? Milenko?
Ada Ciganlija, ovde se trenutno nalazim. Inače, već oko 5 ujutru Beograđani, uglavnom mlađi svet, su počeli da dolaze na beogradska izletišta. Najviše ih je ovde na Adi Ciganlija, ali ih ima i u Košutnjaku, Navali, Trešnji i drugim mestima. Iz razgovora sa njima smo saznali da su neki još juče ujutru došli da bi zauzeli dobra mesta, a bilo je i onih koji su tu prespavali noć. Roštilji su odmah raspaljeni, tako da su mnogi doručkovali pljeskavice i ćevapčiće. Koliko smo primetili, svi su ozbiljno shvatili upozorenje nadležnih da paze na vatru koju raspale i da kod sebe imaju flašu vode da je ugase kada završe. Naravno, kako vreme prolazi, beogradska izletišta su sve punija, a na njihovim prilazima smo primetili kolone ljudi koji pristižu, pošto su sva dobra mesta sa ozidanim roštiljima već zauzeta. Uvek, naravno, postoji rizik da izletnici koji kasnije dođu zapale vatru na mestima gde to nije dozvoljeno. Iz uprave javnog preduzeća Ada Ciganlija su upozorili izletnike da to ne rade van takozvane piknik zone, a podsjetili su i da je kupanje u Savskom jezeru zabranjeno zbog niske temperature vode i zato što spasilačka služba još ne radi. A kada govorimo o Adi, ovde je organizovan i celodnevni muzički program sa nastupima rock bendova i DJ-eva.
Tu će biti celodnevni jedan uranak, da tako kažemo.
Apsolutno, i to, koliko ja vidim, nije ni celodnevni, nego celo višednevni uranak, pošto su svi krenuli do slave.
Ti si nam, Milenko, prvo rekao šta je sve zabranjeno, a sad da kažemo, dozvoljeno je dobro raspoloženje, jel tako? Glavno jelo danas je meso, malo jednoličan jelovnik, ali šta ćemo, 1. maj, takva je tradicija, i pretpostavljam velika gužva i na Adi Ciganliji i u ovom trenutku.
Apsolutno, velika gužva i ljudi dalje pristižu. Ja sam razgovarao sa momkom koji radi na ovoj na rampi za automobile na Adi Ciganliji i on je rekao da je svakog 1. maja tako, ali da očekuje za oko sat vremena da krene baš velika navala. Već je sada gotovo nemoguće naći mesto na parkiranje za parkiranje na samom ostrvu. A možda je moguće naći ovamo na Makiškoj strani, ali to je uglavnom sve već popunjeno, tako da ko dolazi neka parkira malo dalje od Ade Ciganlije, a ostatak puta neka se prošeta.
Najljepše hvala, Milenko Marković, naš reporter, uslovno rečeno uživa trenutno na Adi Ciganliji, jedno od omiljenih okupljališta Beograđana tokom prvomajskih praznika. Slušate Radio Beograd 1, sada je 10:24. 10:28, slušate Radio Beograd 1, šetamo se u ovom delu emisije kroz Srbiju i slušamo od naših reportera kako protiče proslavljanje prvomajskih praznika. Pomalo jedan dualizam tu postoji, to svi već znamo. Prvomajski uranci su jedan aspekt ovog praznika koji su postali tradicija i to jeste proslava u prirodi zabava uz jelo i piće, a s druge strane se na neki način ne dotičemo mnogo kada su prvomajski uranci u pitanju onoga što zaista jeste 1. maj, dakle praznik rada i sećanje na 1886 u Chicago, 3/8 što se tiče celog dana rada, 8 sati rada i ostalo, to sve već znamo, ali prosto to je možda malo vezano za proteste koji se javljaju takođe tokom današnjeg dana, ali kao potpuno drugo izdanje, da tako kažemo, kad je reč o 1. maju. Mi sad idemo u Novi Sad, tamo je naša Bojana Karavidić, Fruška Gora blizu, uranci takođe u toku, ali pretpostavljam i ovaj drugi aspekt prvomajskih praznika.
Pre svega što si kazala, protesti, koliko ja znam, u Novom Sadu nisu predviđeni protesti, ni sindikalni, ni radnički. Pojavila su se obaveštenja pojedinih stranaka i čestitke, ali nekako sve ipak protiče najviše u slavlju. I čini se da je u stvari 1. maj postao nekako regionalni praznik i tu smo jedinstveni svi. A evo, Fruška Gora je naš centar i brojni Novosađani i okolina iz Novog Sada i svi dolaze u Frušku Goru, tako da su posebne mere upozorenja izletnicima da paze kako pale vatru, kako gase vatru, da odnose otpatke za sobom. To je uostalom uobičajena briga o prirodi koja bi trebala da bude svakodnevna. A ono što je nešto malo drugačije, to je urbana proslava 1. maja koja se već 7 godina održava u Limanskom parku. To je jedan od najvećih parkova u gradu u blizini Dunava. I tu je skup novosadskih mladih bendova koji će od 11 sati, znači uskoro, početi da se smenjuju, a naravno uz njih ide i zabava, okupljaju se Novosađani koji vole, koji su poznati kao ljubitelji roka i pop muzike, tako da to predstavlja jednu priču. Zatim naša najomiljenija plaža, jedna od najlepših, kako se mi ponosimo i volimo uvek da kažemo, to je Štrand. On počinje da radi, otvorena je sezona nešto ranije, pošto su i temperature letnje, tako da je Štrand uređen, trava je sređena, stolovi su postavljeni i Novosađani rado će sigurno tamo, neće biti roštilja, ali će prošetati i popiti neko piće. I ono što je lepo da kažem, da do 15. maja ulaz na Štrand je besplatan. Također je jedna alternativna plažica koja je sve više postala mesto okupljanja mladih Novosađana, ne samo kad je 1. maj, ali kako kada su neki značajni datumi. Mladi se okupljaju, sviraju neformalno na gitarama, pravi se čorbice, pravi se roštilj, tako da je to jedna ovako oaza koja još nije iskorišćena, još nije urbanizovana, mogla bi biti malo više očišćena, ali i za sad ovakva kakva je, volimo je. Ono što je još obeležilo, ono što mislim moramo pomenuti, to su cene na pijaci. Ja mislim da su one svuda u celoj Srbiji, i možda u celom regionu, porasle. Tako da recimo jagode koje su do pre 2-3 dana bile 180 dinara, sada su 350, a krastavci koji su bili 120, sada su 200 dinara. Prema tome šta smo kupili, kupili, čekamo da prođe 1. maj pa da se cene vrate.
Pa u nabavku nešto kasnije. Najlepše hvala, čuli ste Bojanu Karavidić i priču o urbanim urancima u Novom Sadu. Slavica Jovanović, naša dopisnica iz Užica, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na Zlatiboru. Dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da vam je vidik kao sa razglednice.
Jeste, zaista. I 1. maj je tradicionalno praznik koji se u užičkom kraju provodi u prirodi, iako nema nekadašnjih uranaka, i naravno na planinama pre svega puna su izletišta, a posebno od planina je najviše gostiju na Zlatiboru. Ovde zajedno sa izletnicima danas ima, kažu, 30.000 ljudi. Onako iskorišćen je svaki lep prostor kraj rečica, pod borovima, divan je dan, pravo vreme za prirodu. U centru planine na Kraljevom trgu popodne i večera su različiti programi, a jutros je bilo dosta automobila na putu ka Zlatiboru, verovatno će biti gužvi i popodne. Puni su i Tara i Zlatar na Zlatarskim jezerima, danas počinje sezona krstarenja. U Mokroj Gori Ćira vozi punom parom na redovnim i vanrednim vožnjama. U Prijepoljskom kraju Orasu je jubilarna 50. tradicionalna manifestacija Komaranska košija, čiji je glavni deo trka konja. U Bajnoj Bašti je tamošnja turistička organizacija pozvala sugrađane i goste da siđu do reke na 15 uređenih odmorišta kraj Drine. Rade i turistički lokaliteti oko planina i u ovom kraju, tako da dosta izazova i dosta mesta u koja danas može da se krene za praznik.
Najlepše hvala, vi nastavite da uživate. Lepo je na Zlatiboru, bila je to slika iz tog dela Srbije, Užice, okolina, Zlatibor, Tara, čuli ste već. 10:33.
Eko. Da bi spasio svoje prijatelje, moraće da pređe sve granice. A da bi opljačkao kazino, moraće da pobedi svog najvećeg rivala.
See these doors? Each one of them is the entrance.
Miloš Biković i Antonio Banderas.
You have to play it a different way.
Zajedno u filmu Izvan granice realnosti. Premijera 2. maj, Kombank dvorana. Prodaja karata Eventim i DD Tickets u bioskopima od 3. maja. Distribucija Megacom Film.
Nija Krnje. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju Gomexu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima Eventima.
Una Saga Serbika.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bratislav R. Milanović govori o tome zašto voli delo Šum vremena Osipa Mandelštama. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
slušate Šetnju. 1. maj je, dakle, u našem talasanju ovog prazničnog dana koji je lepi kao stvoren za izlazak u prirodu, što se masovno i događa, naročito 1. maja. Da ne pominjem uranke, o njima smo do malo pre govorili. Sada ćemo da pričamo o nekim opasnostima koje nam prete u prirodi, a čak i u onoj urbanoj prirodi koja je zaštićena od nekih opasnijih živih bića. Svakako, svi znate da u proleće moramo da obratimo pažnju, između ostalog, i na krpelje. Proleće je doba godine kada oni zaista u velikom broju se nalaze u travi i u nekim prirodnim sredinama. Krpelj je naša tema u narednih 15 minuta. Naša gošća je doktorka Sonja Giljača, ona je epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, želim svim slušalcima na ovaj prelepi dan sunčani.
Jeste, lepo, ali ono što svi, zapravo svi već znamo, i naravno oni koji imaju malu decu, a i da pomenemo i kućne ljubimce, i tu je to veliki problem, da zaista treba da obratimo pažnju na to gde smo otišli, kako se ponašamo da bismo izbegli opasnost od krpelja. Ja sam htela na početku da upoznamo malo slušaoce, pa ću ovo reći u ovoj najavi, da je krpelj zapravo paukoliki, kažu, ektoparazit, onako stručno, i da najčešće boravi, da bi ljudi evo znali da lociraju gde je to, na vrhu visokih trava, u nekom, eto tako da kažem, žbunju, čekaju prolazak životinje ili čoveka i onda ga identifikuju pomoću nekog mirisa i tek onda reaguju. Oni, dakle, ne idu na bilo šta, nego upravo na sisare, je li tako, doktorka?
Tako je, znači ono na što treba obratiti pažnju jeste da oni zapravo, da kažemo jednom rečju, borave na zelenom rastinju koje je visine do jednog metra. To bi mogli da kažem najtačnije njihova staništa tako da preciziramo. Oni se nalaze na visokoj travi, obrosla visoka trava, onda u žbunju, u šiblju, možemo ih naći šumama, livadama, nesređene, kažem, dvorišta, kuća, vikendica i parkovskim površinama. Ko ima vikendice i često boravi u prirodi, nakon ovog, da kažem, hladnog perioda kada proleće kreće, prvi put kada odlaze u svoje vikendice, treba, znači, da srede te zelene površine, da pokose travu, da spale to rastinje, opalo lišće, da pokupe na taj način, da kažem, smanjujemo mogućnost da uopšte dođe do uboda. Onda možemo isto smanjiti mogućnost tako što ćemo površinu kože koja je inače izložena ubodu krpelja smanjiti na taj način što ćemo nositi odeću koja je dugih rukava i dugih nogavica od prirodnog materijala, svetlih boja, na taj način lakše uočavamo krpelje. Možemo uvući isto nogavice u čarape i možemo koristiti repelente i za odeću i za kožu. Takođe, ono što je najbitnije jeste da svaki dan tokom boravka i posle boravka u prirodi izvršimo pregled kože. Naročito treba obratiti pažnju na kosmati deo glave i na pregibe kod ruku, nogu, na ta nezgodna mesta. I ono isto što možemo isto raditi, što je obavezno, nakon svakog boravka u prirodi trebamo prvo pregledati, pa posle staviti na pranje odeću.
Dakle, to bi bila neka prevencija ili, da tako kažemo, oprezno ponašanje koje tako bi je smanjilo mogućnost da dođe uopšte do uboda krpelja. Mnogi će ljudi reći sad, pa sad uvlačim baš nogavice u čarape, ali svakako oni mogu da prođu i mogu da se nalaze na mestima koja ne možemo odmah otkriti. Tako evo da je, kažemo, čak je i u garderobi mogu ostati, pa ako ne pregledamo garderobu sutra koju obučemo ponovo.
Tako je, upravo tako. Vi ste, na primjer, mislili da ste uradili sve, pregledali ste svoju kožu, istuširali se, pregledali nakon boravka u prirodi i onda vratite opet odeću u kojoj ste bili u prirodi, oni praktično mogu šavovima ostati i opet.
A koliko, doktorka Giljač, oni mogu da žive tako u toj, da kažem, sredini koja im nije prirodna? Naprimjer, da li to traje danima su u nekoj odeći našoj?
Pa mogu. Mogu danima, u principu kada se prikače za kožu, oni se prikače, onda danima mogu biti prisutni na koži i hraniti se, da kažem. Našom krvlju, oni zapravo su paraziti koji se hrane krvlju životinja i čoveka. I to je, da kažem, ono što je osnovno kod njih, zbog toga oni i vrše.
Da li posle izvestog vremena, ako mi, na primjer, ne primetimo, oni sami odu, se to uopšte dešava?
Nakon nekoliko dana, da, može. Se i to desiti i može se desiti, pošto oni praktično, kažem, u svojoj pljuvarci imaju supstancu određenu koja je kao anestetik, tako da
Ne moramo ni da osetimo.
Ne moramo da osetimo taj ubac za razliku od ostalih insekata koji obično imaju neku senzaciju prilikom ubaca.
Znači oni nam daju malu anesteziju i mi možemo da nemamo pojma da je krpelj tu, zato je jako važno pregledati naročito decu.
Jeste, zato su ove preventivne mere koje smo upravo rekli najvažnije, ono što može da kažem, ono što je isto bitno jeste na vreme to uočiti. Oko 24 sata je neki period koliko bi krpelj trebao biti prikačen, da eventualno dođe
bez nekih
do...
većih problema nadalje, jel?
Tako je, da eventualno možemo uraditi sve što treba da ne bi došlo do prenosa infekcije.
E sad, kad se to dogodilo i mi smo pregledali sebe ili dete, našli smo krpelja, on je vrlo snažno zakačen, to svako ko ima iskustvo može da kaže.
Ovako, treba ga pravilno odstraniti. Pravilno odstranjivanje krpelja podrazumeva samo da uzmemo pincetu. Ono što je bitno da se naznači jeste da bez prethodnog korišćenja bilo kakvih hemijskih ili kozmetičkih preparata, samo uzmemo pincetu što bliže koži.
Znači ni ono ulje što preporučuje, ništa da ne tretiramo ničim.
Ničim ne tretiramo, samo uzmemo pincetu, ničim tretirati pre vađenje krpelja. Što bliže koži gde je mesto uboda, bez gnječenja, bez stiskanja, polako ka napolje izvlačiti. I nakon osranjivanja krpelja obavezno mesto uboda treba dezinfikovati. I nakon toga se javiti lekaru jer sledi dalje zdravstveno praćenje stanja pacijenta.
Ako smo to uradili u prvih 24 časa, da li smo onda relativno govoreći bezbedni zdravstveno?
Jeste.
I da li se i u tom slučaju javljamo lekaru? Ako smo ga pronašli i smatramo svakako se javljamo,
zato što kažem dalje sledi to zdravstveno praćenje stanja pacijenta od lekara i onda
procena da li je došlo možda do ozbiljnije infekcije, ili tako?
Tako je, da li je došlo do infekcije ili ne, na osnovu toga šta lekar u tom momentu vidu na osnovu određenih simptoma i znakova. I prvi simptomi i znakovi prvog stadijuma lajmske bolesti jeste upravo pojava ovalnog crvenila koje mi zovemo eritema migrans. Takođe se može javiti glavobolja, mogu se javiti bolovi u mišićima, u zglobovima, može se javiti groznica, povišena telesna temperatura, umor, i to bi bili znači prvi znaci stadijuma lajmske bolesti. Ukoliko su u tom stadijumu preskoči adekvatno lečenje, onda nakon nekoliko nedelja ili meseci može doći do razvoja drugog stadijuma bolesti. Tu neki simptomi i znaci su ukočenost vrata, onda upala velikih zglobova, jake glavobolje, vrtoglavice, nepravilan rad srca. A ukoliko i tada izostane lečenje ili je reč o neadekvatnom lečenju, onda na kraju dolazi do trećeg stadijuma bolesti koje sledstveno napada i ozbiljno ozleđuje kožu, onda zglobove i nervni sistem. I nakon određenog vremena dolazi do smanjene sposobnosti radne i sledstveno invaliditeta.
Da, dakle, lajmska bolest je jedna od najpoznatijih kada govorimo o bolestima koje prenose krpelji. U stvari nju izaziva bakterija koju u sebi nosi krpelj, pa nam je tako predana.
Zapravo lajmska bolest je infektivno oboljenje čiji je uzročnik upravo bakterija Borrelia burgdorferi. I ona najčešće napada zglobove, kožu, srce i nervni sistem, ali može i druge i sistemi i organe, ali najčešće je reč o pomenuti.
Dobro, dakle, da dobro razumemo, pošto mnogi se ponašaju ne na ovaj način, ako ga izvade odmah i smatraju da su to dobro uradili, onda se smatra da i nismo u opasnosti. Svakako treba otići lekaru posle uvoda krpelja. To je vaša preporuka.
Jeste, svakako treba. I inače, naša preporuka kao epidemiologa jeste, ukoliko su u mogućnosti kada se desi taj ubod, da je bolje da ode u zdravstvenu ustanovu, da ima obučeno osoblje za to i na adekvatan način da se to obavi. Ukoliko su na nekoj udaljenosti u vikendici i nemaju mogućnosti, ja kažem da relativno brzo vreme stignu do neke prve zdravstvene stanice, onda treba izvaditi pravilno, tehnički pravilnu krpelja, kako smo upravo opisali.
Šta, doktorka, to se takođe često dešava ako nam se desi da se on, kada mi pincetom povučemo, otkine i da mu rilica ostane u našoj koži.
U tom slučaju isto obavezno odmah kod lekara, da se u potpunosti odstrani to na način na koji je adekvatan i posle, kao što smo rekli, sledi, znači to dalje praćenje zdravstvenog stanja ustanove u kojima naši građani mogu da vrše ekstrakciju krpelja, jeste Gradski zavod za kožne venerične bolesti u Džordža Vašingtona.
Ovde za Beograđane, je li tako?
Jeste, za Beograđane, i trebalo bi da svi imaju u domovima zdravlja, odnosno u svim domovima zdravlja, da budu obučeni, da imaju kadar koji je obučen za to.
Kada je reč o pregledu kože, vi ste malo pre naglasili da moramo da posebno obratimo pažnju na pregibe i na kosmate delove tela,
glave,
to se zapravo može opipati, da tako kažemo, ako pažljivo prolazimo prstima, jel tako, i rukama kroz te delove tela. I time ćemo ustanoviti da li, hoću da vas pitam, dakle, on ne može se prenebregne, on svakako može da se opipa jer je celo njegovo telo napolju.
Naravno, naravno.
Da. Zato što bih voljela da posavetujem i vlasnike kućnih ljubimaca koji ponekad imaju problem zato što su nekada psi sa vrlo gustom dlakom i vi malo teže možete da vidite da li se dogodio ubod krpelja. Svakako možda da se pas pokvasi ili okupa, pa je li to dozvoljeno? Nećemo ništa loše uraditi s krpeljom ako pokvasimo psa, pa da nam nekako bude lakše da opipamo.
Pa znate kako, upravo...
Ja znam da vi lečite ljude, ali sad ovo načelno govoreći, da.
Ako ćemo, znači, logično prema ovome što smo upravo rekli kao neke preventivne mere i pravilno vađenje krpelja kad su u pitanju ljudi, pomenuli smo da ne bi trebalo da koristimo bilo kakve.
Da ničim ne bismo
tako
trebali
je,
to da diramo, pa ni vodom.
Hemijske. Tako da pretpostavljam i za životinje da ne bi bilo dobro. Je prosto na taj način, ukoliko je krpelj zaražen tom bakterijom Borrelia burgdorferi, koji je uzročnik Lajmske bolesti, mi praktično teramo njega da ispovraća taj sadržaj koji je u stomaku, gde se nalazi ta...
I onda se lakše zarazi osoba koja je ubodena.
Tako onda praktično, kažem, ubrzavamo
da
prenošenje infekcije.
Da, svakako je, dakle, savet da se obratimo lekaru, a još više da budemo oprezni kada sad ovih dana volimo svi da se tako malo valjamo po travi, ali to nikako ne bi trebalo da radimo. Malo je tužno kada to kažemo. Možda da li ti repelenti nas zaista štite onako sasvim? Da li onda možemo...
Repelenti nas štite, ali je potrebno pogledati, da kažem, praktično način upotrebe, pošto nas oni štite na nekoliko sati. Tako da je potrebno
pažljivo
barem dva, tri puta,
da.
Tako je to, da kažem, preći, namazati tokom boravka u prirodi, da bi bio u potpunosti to dejstvo delotvorno.
I to jeste čest slučaj. Doktorka, recite nam iz svog nekog radnog iskustva, da li mnogo pacijenata u ovo doba proleća i leta dolazi sa tim problemom?
Jeste, što se tiče naših područja, na području grada Beograda, praktično aktivnost krpelja je od početka proleća pa sve do kasne jeseni. Tako da možemo reći da praktično tokom cele godine imamo evidenciju o ubodima krpelja. Zapravo najviše je to upravo otprilike u maju i junu, kada kreću svi ovi praznici, neko to prvo lepo vreme, kada su još uvek nesređene te površine. Tako da je to, eto, razlog zašto se najviše u tim mesecima dešavaju ubodi. I što se tiče teritorije Beograda, zaraženost krplja na našoj teritoriji uzročnikom ove bolesti, Borrelia burgdorferi, je negde oko 25%.
To nije mali procenat, zaista treba obratiti pažnju, pošto za bolest znamo da je ozbiljna i da može dugo godina da traje i da se i leči dugo vremena. Dakle, evo, možemo da kažemo, jedna od mera opreza je da redovno šišamo travu, da redovno tresemo garderobu, da redovno pregledamo telo. To nije nešto što je mnogo teško, a time ćemo smanjiti ko zna za koliko i mogućnost da ne vidimo krpelja ili da nas on uopšte dotakne na ovaj način. Svima preporučujemo oprez uz uživanje u prirodi, zar ne?
Naravno.
Budite oprezni. Ako vam se to desi, imate GIH ovde u Beogradu, Gradski zavod za javno zdravlje, ili obratite se svom lekaru, ali svakako obratite pažnju na ovaj krpelja, nemojte biti neoprezni, u tom smislu može da bude opasno. Sa nama je u ovoj današnjoj šetnji bila doktorka Sonja Giljača, ona je epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje ovde u Beogradu. Hvala vam najljepše.
Hvala vama, prijetno.
home again, home again. One day I know I'll feel home again, home again, home again. One day I know I'll feel strong again, I'll lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, oh look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no weight. My path's home again, home again. One day I know I feel home again, home again.
I ovo je kraj prvog sata našeg talasanja. Poštovani slušalci, slijedi Srpski na srpskom, a mi se čujemo posle vesti u 11. Ostanite uz nas.
We'll be right back.
11:10, slušate Radio Beograd 1, u toku je talasanje, praznično izdanje, sa vama smo od 10, a bit ćemo sve do podneva. Govorimo u drugom satu, za razliku od prvog u kome smo prošli kroz uranke u Srbiji, prvomajske, roštilji, nešto malo krpelja, u drugom satu, ne želeći naravno da vam pokvarimo raspoloženje, samo smo vas upozorili, u drugom satu ćemo predstaviti regionalni centar za talente koji se zove Beograd 2, a zbog toga što su polaznici ovog centra nedavno osvojili 10 medalja na internacionalnoj konferenciji mladih naučnika, i ovo je prilika da govorimo o mladima našoj budućnosti i o tome da ipak postoji negde neko ko se brine kako će mladi da uđu u svet nauke i znanja, da ga zavole i da tu i ostanu kao što bi trebalo da ostanu i u Srbiji. To je u ostalom jedna od tema današnjih protesta koji će biti u drugom delu naše emisije. Protesti pod sloganom "Da plate ustanu, a mladi ostanu" održat će se u Beogradu. U podne je zakazan ovaj skup, a naši reporteri najavit će ovaj protest i govoriti koji su osnovni zahtevi, zamerke i potrebe radničke klase ovde u Srbiji, a sve povodom praznika rada 1. maja. Ostanite uz naš talas. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare. I'll see red. Hold your tongue, don't give me that. Take my money, take my car. Don't you take my guitar. It won't play with you. Hoochie-coo, screw you. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a that. Lock me up, hold me chain. Ain't too bad, but don't give me that. Don't give me that. Do whatever you wanna do to me. You cannot steal my spree. You're barking up the wrong tree. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean don't control my rock and roll. No, no, 11:14, Talas Radio Beograda 1 i najavili smo, poštovani slušalci, jednu od naših tema. U ovom delu emisije govorit ćemo o mladima koji su zapravo polaznici jednog zanimljivog centra. Centar se zove Regionalni centar za talente Beograd 2. Možda mnogi znaju da ovakav centar postoji ovde u Beogradu i radi sa mladima. A razlog za posetu naših gostiju u studiju Radio Beograda 1 je upravo završena 25. internacionalna konferencija mladih naučnika i to u svetskom takmičenju istraživačkih radova. Sve ćemo to polako da vam objasnimo zato što ovde imamo i direktora Regionalnog centra za talente Beograd 2, Nikolu Srzentića. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I dve devojke koje su učestvovale u ovoj konferenciji, Aleksandra Gazi-Kalović, prva Beogradska gimnazija. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan.
Dobro nam došle. Katarina Stanković, Matematička gimnazija. Dobar dan.
Dobar dan.
Vas ovde oslovljavaju sa mladi naučnici. Ako pišete istraživačke radove, onda to jeste, je li tako?
Pa jeste.
Pa jeste. Ja vam čestitam na nagradama, da kažemo da je Aleksandra osvojila bronzanu medalju u sferi prirodnih nauka, a zlatnu medalju Katarina Stanković u oblasti informatike. Čestitam na nagradama.
Hvala vam puno.
Kada kažemo, gospodine Srzentiću, 10 medalja i jednu specijalnu nagradu, koliko je tu zlata, bronze i tih plemenitih metala?
Pa mnogo. Mnogo u poslednjih 3-4 godine, što znači iz godine u godinu ponavljamo i jedini smo na svetu i vrlo smo zanimljivi sa te strane. Na ovom takmičenju smo 100% u uspešnosti.
Dakle, znači, svi vaši takmičari su nešto osvojili, ste to sad
upravo
rekli?
To. Upravo to. Svi naši takmičari, znači, unazad 3 godine i ova deca su i ove godine to ponovila. Znači, to je jedan osnovni rad centra, to je uvođenje mladih u naučno-istraživačke procese koji, znači, traje, ima svoj proces, a samo takmičenje 25. internacionalna konferencija je takmičenje istraživačkih radova koji moraju da imaju naučnu konotaciju, naučnu osnovu i moraju imati mogućnost da se dalje usavršavaju ti radovi. Te prema tome to nije, da kažem, dečija igra, nego su stvarno oni pravi, pravi mladi naučnici.
Dakle, Aleksandra i Katarina, je li ovo vaš prvi susret sa naukom i istraživačkim radovima ili ste već učestvovale u ovakvim takmičenjima, to jest konferencijama?
Pa nije mi prvi susret, mislim, bila sam radi na državnoj smotri, ali sve to bilo manjeg opširnosti, zato što je to bilo na državnom nivou više, a ovo je baš internacionalno, da smo mogli susretnuti sa vršnjacima iz skoro 30 zemalja širom svijeta, što je baš onako bilo doživljaj sam po sebi.
I kakvi su vaši utisci, Katarina, evo, recite nam vi?
Utisci su fenomenalni, apsolutno, mislim, bilo je tamo 30 zemalja koje je učestvovalo s nama, i prosto upoznati te ljude, odnosno upoznati mlade, naše vršnjake iz Brazila, iz Slovenije, iz Holandije i družiti se s njime, možda čak imati kontakt i dalje s njima je nešto što je najviše pamtljivo, definitivno, kod ovakve konferencije.
I sad samo da nam još malo objasnite način na koji se održava zapravo ova konferencija. Kada kažemo takmičenje istraživačkih radova, da li to znači da vi dobijete temu pa radite rad na njoj ili je to nešto drugačije? Kako to izgleda?
Ovako, mi svi smo imali našeg mentora, mi smo svi našli mentor, mi svi imamo neko zanimanje u nekoj oblasti, mi smo tako i pronašli mentor u oblasti koja nas zanima i mi onda sednemo sa mentorom i gledamo šta nas interesuje, koje teme možemo da uradimo, sednemo, iščitamo, nađemo nešto i u stvari tako radimo jedan rad.
I koja je bila vaša tema?
Moja tema je bila predikcije funkcije proteina i to primjena na jedan protein, na MBL2, koji je u stvari gen uključen u razvoj raka. Aha. Tako da se tu dosta istraživalo i dosta se i radilo povodom toga. I sada mi kad imamo te radove, mi na toj konferenciji kad izađemo, mi branimo taj rad. I to se sve događa na engleskom jeziku. I to branimo pred jednom komisijom koja je internacionalna. I tu se isto sve događa na engleskom. Mi objašnjamo naš rad na engleskom, imamo prezentaciju iza
sebe. To je kao odbrana rada.
Tako je, upravo to. I imamo žiri koje nas onda i pita pitanje na engleskom i mi odgovaramo na engleskom.
Voljela bih da čujemo i Aleksandru. Šta je bila vaša tema, Aleksandra?
Pa moja tema je bila iz oblasti biologije i hemije i bavila sam se antioksidnim potencijalom metanolnog ekstrakta kikice.
Jedva da možemo da razumemo. To je stvarno čista nauka, gospodine Srzentiću, ozbiljne teme.
Pa pazite, to što ste pitali devojke, znači princip rada centra za talente je taj da deca sama biraju oblast i da odaberu širu temu. Mentor je taj koji će da da sugestije da se ta, jer znate kako, što prosti problem, to bolji rad. Znači da ne odu deca mnogo u širinu i da se nauče to.
Nego konkretno nešto, nečem da se bave.
Upravo to, konkretno, da se bave konkretnim stvarima, a oni su puni ideja. Tako da njihove ideje su
dovoljno slavne. Samo da ih pratite, malte ne.
Upravo to, da im se da mogućnost da svoje ideje da urade do kraja. Kaže, mi tu imamo stvarno sreću u Beogradu i u Centru za talent, jer su nam otvorena vrata svih institucija, instituta, fakulteta, i tako da onaj, ljudi hoće da pomognu deci.
Znači, nekad mentora ima na pretek. Pa možemo da kažemo. Da kažem, ima i dovoljno.
Ne mogu svi mentori da budu večito volonteri.
I to je tačno.
Tako da ja, bez obzira na moju struku, ja sam ekonomista, volim tu da imamo nekih, što bi rekli, čist račun, a to je da mogu te ljude da barem nekako napravim nadoknadu, centar da napravi u stvari nadoknadu, da bi ih mogao pozivati iz godine u godinu. Kažem,
da, i već možemo da čujemo ispod vaših reči da je snalaženje u pitanju, ali pričat ćemo i o toj financijskoj strani. Vola bih samo od Aleksandra da čujem još jedno pitanje, imam za ovaj deo razgovora. Dakle, šta je bilo teže, istraživački rad ili rad sa komisijom, to jest žirijem, odbrana tog rada? Šta ti je?
Pa, različite su bile, oba ne mogu se baš porediti, iako je istraživački rad bio malo više zahtevni što tiče vremena, rad pred komisijom je stvarno nešto drugačije kada vam oni postaju pitanje, kad vi treba da branite ono čemu ste radili svih mjeseci. Ali svakako nije bilo sve jedno odbraniti to.
Da, lepo, još ćemo čuti reč mladih naučnica, no prvo voljela bih sad, već kad smo rekli razlog zbog koga smo se ovdje sastali, a to je upravo završena internacionalna konferencija mladih naučnika, da predstavimo malo i regionalni centar za talente. Jako je lepo da uopšte čujemo da postoji negdje neko ko obraća pažnju na nadarene mlade ljude i pokušava da ih, kako ste vi rekli, privuče ili stavi u krilo nauci. Čak i vaš jedan od plakata je divan, koji sam vidjela kao da u krilu Nikole Tesle, onom čuvenom, gdje čita knjigu kod Vukovog spomenika, jel?
Simbolično.
Sedi mladi naučnik.
Pazite, centar postoji već 20 godina. Skoro 20 godina. Kroz centar je prošlo preko 18-19 hiljada učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola. Prvi stepen ulaska u centra je proces identifikacije nadarenih, talentovanih. Naša obaveza u centru je da odradimo testiranje, psihološko-pedagoška testiranje. Naša služba ta psihologa i pedagoga, i znači da procenimo u kom smeru bi preporučili, dali sugestiju detetu da ide da radi, da li su to prirode, da li su društvene nauke. Znači, mi dajemo samo sugestiju, ali nikako, prvenstveno poštujemo želju svakog deteta da radi ono gde. Uvek to govorim, ja bih onaj kao krunu svega toga naveo, a to je da su 4-5 momaka iz elektrotehničke škole upisali književnost.
Zanimljivo.
Posle rada, dugogodišnjeg rada, jer znači nisu obavezni da svake godine rade istu naučnu disciplinu. Znači, pristupa se posle, u prvom polugodištu školske godine, pristupa se konsultativnoj nastavi, upravo je to što su devojke rekle, a to je da se, znači, osmisle teme, da se definišu teme za istraživačke radove, da se umetne nekoliko zanimljivih predavanja iz određenih svih naučnih oblasti, a onda se od januara prelazi na mentorski rad. E, mi smo tu nekde malo napravili taj jedan izuzetak, pa znači jedno godinu dana unapred, izuzev Katarine naše, koja nas je ona obradovala sa zlatom, a to je da znači godinu dana unapred deca znaju ko je stekao pravo da ide na internacionalno takmičenje, da bi mogli da se
pripremaju,
da bi, jer pazite, devojke su četvrti razred, verovatno treba spremati ako se neko ne odobrovolji, pa ove njihove internacionalne diplome prizna, da makar da budu oslobođene prijemnog ispita na fakultetu.
To bi bilo jako dobro. Da.
Znači, makar toliko da im damo stratifakciju, jer ja ću vam reći dosta toga. Mi smo prošle godine organizovali Svetsku geografsku olimpijadu u avgustu, ali recimo ono što je za mene kao direktora centra misaona imenica, da dete koje osvoji zlatnu medalju dobije 5000 evra nagradu. Kažem, to je za mene i u centru misaona imenica, ali kažem, financije po strani, kad imamo ovakvu decu, imamo jednu divnu budućnost. Prema tome, kažem, to su neke sitnice, minorne sitnice koje društvo može da uradi za njih.
Da. Aleksandra, Katarina, volela bih da čujem i to, vi ste same sa sobom raskrstile da je nešto što vas zanima u budućnosti naučni rad. Da li, ili vam je ovo samo jedno oprobavanje, iskušavanje i potvrda kvaliteta nekih vaših afiniteta? Dakle, šta je zapravo vaša opcija, da objasnimo to?
Upa, ovako, ja sam stvari više
teško
jesam,
pitati.
Pa jeste, posljedno ste upravo pitali ono što ja sebe pitam već neko vreme,
ja to vidiš.
Tako da ja ne znam, ja sam stvarno probala u stvari s ovim da bi se oprobala, da bi videla da li mi je ovo odgovora, i nije ni samo ni zlato potvrdo toga, nego i moj opet doživljaj i svega ovog što sam proživjela više
doprinosi tome da stvarno nauka jeste nešto čim bi ja mogla se bavim i nečim čim ja želim da se bavim. Uh-huh. E sad, koliko, kako ću nastaviti s tim, čemu ću se opredeliti? Ja sam opet spojila biologiju i informatiku u jedno, pa da li ću nastaviti s tim?
Sve otvoreno.
Sve otvoreno.
Aleksandra?
Pa isto, kao što Katarina rekla, mislim, meni isto zanima nauka i ovim se tela se isprobam nekako na tom području. Sad ću vidjeti dalje u životu da li ću nastaviti konkretno naukom se bavim ili primenjenom biologijom i hemijom.
Uh-huh. Kada sad o ovome razgovaramo, da li već znate koji su fakulteti vaš izbor?
Pa za mene će to biti neka spoj biologije i hemije, dakle biohemija, i to najvjerojatnije na hemijskom fakultetu. Za Katarinu?
Ja gledam ETF, pa ću gledam isto tako programiranje da nastavim, pa ćemo da vidimo.
E sada tu se uključuje malo i šta je potražnja, ali tako, na tržištu rada?
Pa naravno, mislim, mora i to da se gleda, mora se gleda opet posao.
Imamo ovdje zaista pamet u studiju. Gospodine Srzentiću, kada kažemo internacionalna konferencija, rekli smo malo pre 30 zemalja, svake godine to u nekoj drugoj zemlji, ove godine baš kod nas, mi smo bili domaćini, ili tako?
Pa dobro, ja se zahvaljujem svima koji su nam ukazali povjerenje da organizujemo tu konferenciju. Znači, mislim, što se tiče organizacionog dela, da je on protekao maksimalno dobro i da smo stvarno prikazali sve i kulturne i historijske i turističke znamenitosti grada pored samog takmičenja. Znači, svi učesnici su obišli sve. Kažem, možda je to negdje malo više vremena meni lično oduzela ta organizacija da se ne posvetim našoj deci, ali oni su to vratili na najbolji način. Kad sam rekao Katarinu malo pre, Katarina je uskočila u tim 15 dana pred samo takmičenje.
Znači, ali je uspela sve.
Ali je uspela, bila na državnom takmičenju i kažem, ali je uspela sa naj...
Dobro, i sad kad pogledamo, možemo da kažemo da tu ima najboljih od najboljih. Da li se na njih posle obrati posebna pažnja? Kako to izgleda? Da li vi pratite kao
centralni talenter? Da vam kažem jedno, mi imamo nikog ko možemo da pratimo. Znači, dalje nemamo ni mogućnosti, ni ingerencije, ni bilo šta, znači kad oni odu na fakultet. Onoliko ko možemo da im pomognemo. U stvari, oni sad... kad krenu na fakultete, više pomažu centru nego
centar njima.
Na taj način, što to su i one osjetile, da polaznici, deca koja su prošla kroz centar, koja sada završila fakultete, većina njih i asistenti su na fakultetima ili redovni studenti, oni se vraćaju da svoja iskustva i svoja znanja prenose mlađim.
Na kraju oni postaju mentori, jel tako? Upravo, vi odgajate sobstvene mentore.
Upravo tako. To je negdje bila moja vizija pre 10 godina da će tako funkcionisati centar, i to se stvarno ostvarilo. Tako, jer kažem, radi se prvenstveno o izuzetnim ličnostima, o izuzetno dobroj deci. Znači, a tek onda sve ostalo je nadgrađeno.
A šta biste rekli, kako stojimo kada su u pitanju ovi mladi iz različitih zemalja, pa i sa drugih kontinenata? Koliko ste uspeli da uporedite i nastup, i ličnosti, i znanja, i mogućnosti svih tih?
Pa pazite, analiziramo, bukvalno, znači, od kad smo krenuli 2012. godine da učestvujemo na ovom svetskom prvenstvu, ovo je nezvanično svetsko prvenstvo istraživačkih radova, analizirali smo sve te parametre, i moja lična želja i svih nas u centru je bila da i našoj deci kroz ovo što su rekla Katarina, upoznavanje sa drugim mladima iz drugih zemalja, drugim kulturama, drugim običajima, svemu tome, da vide da ipak nije to tako ko što kažu da je kod nas najgore. Ima i boljeg i gore. Znači, ali ja se nadam da, ne nadam se, nego znam da su svi oni dovoljno pametni da iz svake tačke gdje mogu uzmu ono najbolje i primene u svom radu.
Da, Aleksandra, Katarina, jeste li vi uspjeli da se družite sa mladima iz sveta, iz različitih zemalja i kultura? Kakvi su vaši utisci baš u okviru ovog pitanja koje sam postavila i direktoru centra? Dakle, gdje ste vi tu, a gdje su oni? Kako ste to procijenile?
Pa da, svakako smo stigli se družimo i to je bio neki od najlepših aspekata ovog takmičenja. Da upoznam moje vršnjake koje žive na drugom kraju svijeta, na primjer u Brazilu ili iz Indije, i čak iz Guama su došli neki ljudi. I stvarno to je bilo mnogo lijepo da vidim kako oni žive i šta njih interesuje. Sad, što nas interesuje, uglavnom su to slične stvari. Svi se bavimo istim stvarima, na primjer zaštita životne sredine ili te neka biomedicinska istraživanja. Ali što bi se tičalo nas, mislim da mi se malo više ističemo kao Srbija po pitanju toga što se stvarno posvetimo tome kada radimo.
Posvećenije ste radu.
Ja bih tu samo dodao jednu stvar. Znači, kad je onaj naučni deo u pitanju, da bih negdje dočarao koliki je njihov uspjeh. Deca iz Singapura, Indonezije, Malezije su svoje radove spremale na Stanfordu, Oxfordu, Cambridgeu. Sistem školstva Holandije je da svako dete na maturi kao maturski rad napiše istraživački rad i njihovih 6 najboljih radova iz države dolazi na ovom takmičenju. I sad možete uporediti tipa recimo da smo mi negde i one same su to prošle ono što bi rekao naš narod pomoću štapa i kanapa do određenih rezultata do svega, ali su postigli što bi oni rekli opet smo pobedili.
Da, to je fantastično. 10 medalja u rukama naših gošća Katarine i Aleksandre po jedna. Kakve su lepe, gde ste ih stavile? Su to prve medalje?
Pa tako je, zlato na internacionalno definitivno prvo i nema veze da ostane jedino, odlična je. Ali, pa tu je u sobi je gdje bi bilo.
Diplomom. Okačeno.
Ali već okačeno.
Yes.
Su roditelji srećni, jer se to pokazuje, dođu gosti i kažete, pogledajte, naša Katarina ima zlatnu medalju.
Dobro, to ostavljamo roditeljima, ako će to rade.
Ali to jeste razlog za ponos. Ja vam još jednom čestitam, devojke, stvarno divno. Hoću na kraju ovog razgovora da čujem i planove i vas dve i da čujemo još jednom i direktora koji će nam govoriti o planovima Regionalnog centra za talent. Ajte prvo vas dve. Šta planirate? Završavate školu, hoćete li nastaviti saradnju sa Regionalnim centrom za talente?
Svakako ćemo nastaviti. Vola bih ja da se uključim u taj mentorski rad kao student, da pomažem onom mlađim od sebe i sa manje iskustva. A ovako, mislim, generalno volela bih da budem uključena u nauku kasnije u životu.
Da, mi smo imali tu pomoć, o čemu ona priča, da nama je sad naš baš dobar drug, Jovan Mitić, nama jako pomogao što se tiče ovih prezentacije i bez njega mislim da ne bi bilo ovako dobri rezultati. Tako da mi se naravno ugledamo na njega da bi upravo vratili, jer znamo koliko je to nama značilo.
Da, dobiješ pa vratiš pa sve tako u krug.
Ja se nadam.
Gospodine Srzentiću, šta je sljedeće? Jel sad jurite nove đake i tražite nove talente?
Pa proces identifikacije počinje u septembru. Mi smo nekako na 5 godina spuštamo granicu. Staro osnovnu granicu, negde osnovni rad centra bio od 7. razreda pa na više. Mi smo stigli sad do 3. razreda osnovne škole i cilj nam je da stignemo do predškolskog uzrasta, tako da bi imali jedan kontinuitet u radu praćenja dece, njihovog napredovanja i svega ostaloga. Tako da je tu negde na tom polju u septembru. U stvari čeka nas mnogo toga, čeka nas Balkanska geografska olimpijada, čeka nas još jedno državno takmičenje na kome će devojke još jednom pokazati svoje znanje, čeka nas Svetska geografska olimpijada u Kvebeku, čeka nas Svetsko prvenstvo istraživačkih radova.
To sve sad, tokom narednih mjeseci ili...
Do kraja avgusta. Čeka nas Svetsko prvenstvo istraživačkih radova u sferi društvenih nauka. Koje, znači, negde, ajde da ne bude hvalisao toliko, ali centar je začetnik Balkanske, odnosno sad više to zbog nekih pravim ustupak, pa nije Balkanska, nego Jugoistočna Evropa, geografska olimpijada, znači mnogo toga stoji i normalno redovan rad. Mi u tokom godine, negde na tom početku godine u septembru, negde 1700 do 2000 učenika testiramo, usmeravamo. Moram reći jednu stvar, da su oni svi, a to će i devojke potvrditi, u centru jednaki, ali oni deca sama vide kad treba da odstupe od nečega, je tako da dovedemo do kraja najboljih 50 do 100 recimo tokom godine, baš oni koji su bili u toku. Što se tiče drugog dela, organizacionog dela, kažem, ja moram da se zahvalim stvarno Skupštini grada, Sekretarijatu za sport i omladinu koji je i podržava rad centra i finansira.
A vi ste inače dobili status ustanove od posebnog značaja za rad s mladim.
To je nekad bilo.
Je to nekom, samo onako titula?
Figurativno je to bilo, ali kažem, Sekretarijat za sport i omladinu je stvarno stao iza nas maksimalno i znači bez njihovog rada centra ne bi postojalo. I postoji velika sad indicija i tendencija ministarstva da pomogne i da aktivira rad ne samo Centra za talente u Beogradu, nego i svih centara, jer ih ima 14 u celoj Srbiji.
Lepo, želimo vam mnogo uspeha u radu. Hvala vam što ste bili sa nama baš na praznik i što radite i vi na prazniku slavu nauke. Aleksandra Gazi Kalović i Katarina Stanković iz Prve beogradske i matematičke gimnazije osvojile su 2 medalje od ukupno 10 medalja koliko je polaznika Regionalnog centra za talente Beograd 2 na konferenciji mladih naučnika osvojilo medalja. Svima čestitamo, a vama, gospodine Srzentiću, kao direktoru Regionalnog centra, mnogo uspeha. Divan posao radite.
Radim najljepši posao na svijetu. Raditi sa ovom decom je stvarno zadovoljstvo i čast i obaveza da im se pomogne malo. Kažemo, ne, hvala vama, vašoj kući, jer uvek pratite naše uspehe, naše dece.
I nadalje ćemo, da.
Hvala vam velika na tome.
Sve najbolje svima vama. 11:34, Radio Beograd 1.
bežiš od kuće, ja te vozim u grad i sve je u redu i tren.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana. Utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Thank you.
11:46, ovo je Talas Radio Beograda 1 u toku praznično izdanje talasanja. O vremenu najkraćem možete i sami da vidite prostim pogledom kroz prozor ili ako nas slušate u prirodu, u prirodi samo pogledajte oko sebe, sunčano i toplo, kažu danas najviše dnevno od 27 do 30 stepeni i tu se sad najavljuju i pojavljuju kao mogućnost kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Kad kažemo kratkotrajni, to zaista ne znači da će obeležiti ceo dan, nego će nešto da naiđe, što bi rekli stariji, i da prođe, pa će opet biti lepo vreme. Prema prognozi za narednih 7 dana, sve do četvrtka će biti pretežno sunčano uz lokalnu pojavu tih popodnevnih kraćih pljuskova, a od petka kreće promenljivo i nestabilno vreme, gde će češće biti pojava kiše, pljuskova i grmljavina. Duće i do petka jak vetar u Košavskom području, najviše dnevne temperature do kraja nedelje biće iznad, i to znatno iznad prosečnih vrednosti, a krajem tog perioda, ponovili smo to već od petka, dakle u manjem padu. I sadašnje trenutne temperature po gradovima Srbije kreću se između 27 i 30 stepeni, dakle zaključujemo, sunčano i toplo, baš kao što su najavili meteorolozi. Tipa minuta do podneva i da se setimo sada pred kraj talasanja izvornog značenja prvomajskog i smisla prvomajskog praznika, prava radnika, protestna šetnja u Beogradu najavljena za 12 časova. Naš reporter Sandra Cvijanović prati ovu protestnu šetnju. Slogan ove godine: da plate ustanu, a mladi ostanu. Sandra?
Ja se trenutno nalazim na trgu Nikole Pašića, gde dva sindikata, Savez samostalnih sindikata Srbije i Sindikat Nezavisnost, organizuju protestnu šetnju. U ovom trenutku na samom trgu imeno 200 radnika, odnosno predstavnika tih sindikata, ali iz pravca skupštine dolazi još ljudi. Inače, slogan ovogodišnjeg protesta je da plate ustanu, a mladi ostanu. Kažu u sindikatima da su prava radnika i dalje očajna, da ljudi primaju male plate, da im često prekovremeni rad nije plaćen, negde jeste i to vrlo malo, a negde skoro uopšte. Navode i da oko 30.000 mladih godišnje napusti državu i da to mora da se promeni. Inače, što se ovogodišnjih majskog protesta tiče, kažu da zahtevaju da poslodavci prestanu da se ponašaju prema radnicima kao robovlasnici, a da država stane na onu za stranu onih koji stvaraju društveno bogatstvo. Također traže zaštitu od mobinga za radnike, a nadaju se da će uskoro i sindikati biti objedinjeni i udružiti se pod jednu kapu kako bi prava radnika bila zaštićenija. Da podsjetimo i to da su na ovaj skup pozvani i predstavnici Unije poslodavaca, ali i ministar rada Zoran Đorđević. Do ovog trenutka on se nije pojavio na skupu.
Najljepše hvala. Sandra Cvijanović pratit će i protestnu šetnju, dakle, koja će od skupštine ići do vlade, gde se ovaj protest danas završava, a sve počinje u 12 časova. Okupljanje, kao što ste čuli, je u toku. 12 časova i 53 minuta.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
ovde stavljamo tačku na talasanje u 11:57. Završavamo emisiju, pozdravljamo se sa vama, želimo vam prijatan ovaj 1. maj, uživajte u prirodi i nemojte mnogo da jedete i pijete, budite umereni. Ako je to moguće, svakako smo sa vama i u nastavku za 3 minuta su vesti na našem programu. A sa vama se pozdravljaju ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, prijatno i sve najbolje, ostanite uz naš program.
If seeing meant that you